Prezident Karimov O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 23 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida shu kuni ertalab Shahidlar xiyobonida ulamolar bilan suhbatida tilga olgani mavzuga yana to'xtalib, bunday dedi.
Hozirgi kunda dunyoning turli hudud va mintaqalarida, yaqin va uzoq atrofimizda ekstremizm va terrorizm, qarama-qarshilik, qon to'kilishi, xavf-xatarlar ortib, umuman vaziyat tobora keskinlashib borayotgani barchamizni xavotirlik va tashvishga solishi albatta tabiiydir.
Shahidlar xiyobonida Karimov bu fikrni konkretroq aytgan edi. Qarang, Iroqda nimalar bo'layapti? Bir bemaza, mutlaqo avval bilinmagan oqimlarning vakillari nimalar qilyapti? Agar kimki bu oqimlarga o'z vaqtida zarba bermasa nima bo'ladi? Degan edi Karimov. Tantanali marosimdagi nutqida Karimov dunyoning turli hudud va mintaqalarida bo'layotgan qarama-qarshiliklarga nisbatan O'zbekistonning pozitsiyasi qanday bo'lajagi to'g'risida bunday dedi.
O'zbekistonning pozitsiyasi bunday holatlar, keskin ziddiyat va to'qnashuvlarni faqatgina siyosiy yo'l, tinch vositalar bilan hal etish, Birlashgan Millatlar Tashkilotining nizomida muhrlab qo'yilgan asosiy prinsiplarga va xalqaro normalarga itoat qilgan holda davlatlarning suverenitetini, chegaralarining daxlsizligini buzishga, zo'ravonlik va kuch ishlatishga yo'l qo'ymaslikdan iboratdir.
Nutqda konkret davlat tilga olinmagan bo'lsa-da, Karimov Ukrainadagi vaziyatni ham nazarda tutayotgani, O'zbekistonning bu masaladagi pozitsiyasi o'zgarishsiz qolayotganini taxmin qilish mumkin. Karimov o'z nutqida yaqin va uzoq qo'shnilarga ham to'xtalib o'tdi.
Yaqin va uzoq qo'shnilarimiz bilan til topib, qanday qiyin bo'lmasa ham, bizlarni birlashtiradigan umumiy maqsadlar yo'lida hamkorlikni yanada kuchaytirish, o'zaro manfaatli aloqalarni o'rnatish ustuvor vazifamiz bo'lib qolishini zamonning o'zi barchamizdan talab qilmoqda.
Shu o'rinda qo'shnilardan biri Qirg'iziston rahbarining 30 avgust kungi bayonotini keltirmoqchimiz. Qirg'iziston mustaqilligining 23 yilligiga bag'ishlangan tantanalarda prezident Atambayev tantanada hozir bo'lgan elchilar orqali bilvosita qo'shni davlatlar rahbarlariga murojaat qildi. Bugun bu yerda xorijiy mamlakatlar, shu jumladan qo'shni mamlakatlar elchilari ham o'tiribdi. Fursatdan foydalangan holda ular orqali qo'shni davlatlarning rahbarlariga murojaat qilmoqchiman. Hurmatli qo'shnilar, kelinglar aql bo'lib yashaylik. Kelinglar bir-birimizga ziyon keltirishning o'rniga yordam beraylik, dedi Atambayev. Qirg'izistonlik tahlilchilar o'z prezidentining bu gapini birinchi navbatda joriy yil aprelidan Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'xtatib qo'ygan O'zbekiston rahbariyatiga qaratilganini aytmoqda. Prezident Karimov tantanali marosimdagi nutqida yoshlar shaniga iliq gaplar aytar ekan, Xitoy Xalq Respublikasining Nankin shahrida o'tkazilgan o'smirlar o'rtasidagi 2-chi Olimpiya o'yinlarida 28 nafar o'zbekistonlik yosh sportchi qatnashganini, 4 oltin, 3 kumush va 3 bronza, hammasi bo'lib 10 medalni qo'lga kiritganini, bu O'zbekiston yoshlarining mustaqillikning 23 yillik bayramiga ulkan hissa ekanligini ta'kidlab o'tdi. Ayni paytda prezident O'zbekistonning joriy yil fevralida Sochida bo'lib o'tgan Olimpiya o'yinlarida ramziygina ishtirok etgani to'g'risida lommim demadi. Sovet davrini yana bir bor tanqid qilar ekan prezident:
O'zbekistonimiz faqatgina xomashyo yetkazib beradigan, iqtisodiyoti bir yoqlama rivojlangan, paxta yakka hokimligi halokatli tus olgan o'lkaga aylantirilgan, sobiq SSR tarkibida eng qoloq agrar respublika emasmidi?
Degan savolni o'rtaga tashladi. Lekin paxta yakka hokimligining bugungi darajasi to'g'risida hech narsa demadi. Prezident Islom Karimovga ko'ra O'zbekistonda demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barpo etilmoqda.